Rauhaa. Te olette näköjään vielä hengissä ja teitä on lisääntynyt. Te olette tehneet juuri niin kuin Raamattu käskee, että lisääntykää. Olette sen ottaneet kirjaimellisesti. Tuossa Indonesiassa siellä on semmoinen kahden lapsen politiikka. Ja siellä aina rohkaistaan, että perheitä. Sehän on siis valtavan kokoinen maa, 230 miljoonaa ihmistä ja se väestön kasvu oli niin hirvittävää vauhtia joskus 60-70-luvulla, että siellä otettiin tämmöinen politiikka, kahden lapsen politiikka, ei millään pakolla, mutta rohkaisti ihmisiä, että kaksi lasta riittää. Ja yritettiin rohkaista ihmisiä sillä tavalla, että perheissä tulisi vain kaksi lasta. No sitten suurimmalla osalla perheistä siellä on vain yksi tai kaksi lasta, ja ne on saanut sen väestökasvun hillittyä jonkun verran, mutta sitten ne ihmettelee, kun tuli tällainen valkoihonen pastori, lähetyssaarnaaja, ja sillä olikin 4 lasta. Ja ne ihmetteli, että kerta kaikkiaan, että hyvänen aika, että kyllä sä mahdat rakastaa lapsia, että kun sulla on noin paljon lapsia, 4 lasta, siis käsittämätön suurperhe, että kyllä sä rakastat varmasti lapsia. Ja mä sanoin, että no en mä nyt niin tiedä, että rakastanko mä lapsia, mutta vaimoani minä rakastan. Ja siitähän se seuraa se, että lapsia tulee. Lapsista ei niin väliä, mutta joka tapauksessa niin minä olen kuitenkin jonkun verran pidän lapsistani ja yritän varjella heitä ja olen vastustanut minun tyttäreni lähetyskutsua jo vuosikausien ajan. Minun tyttäreni on 17-vuotias Hanna ja hänellä on lähetyskutsu sydämellään. Ja minä olen sanonut hänelle, että sitten kun hän täyttää 38 vuotta, niin saa lähteä lähetystyöhön, mutta siihen asti on pysyttävä kotona. Ja hän sanoi mulle 13-vuotiaana, että isä, että mä lähden ensi kesänä lähetystyöhön. Niin mä sanoin, että kuule, se ei onnistu. Se ei yksinkertaisesti ei onnistu, että ei millekään lähetysjärjestölle. Sanoin, että ei, kyllä mä oon löytänyt tällaisen lähetysjärjestön. Lähettää jo 13-vuotiaita lähetystyöhön, lähetysaktioihin. Ja niinpä hän lähti sitten, sanoin sille, että no kuule, että siinä oli semmoinen pieni aavistus, että Jumala saattaa olla tässä takana ja mullakin, niin sanoin, että jos saat rahat kerättyä, niin sitten pääset sinne lähetysaktioon. Mutta että isä ja äiti ei pysty siinä auttamaan mitään, me elettiin uskonvaraisesti ja meillä ei ollut varoja laittaa siihen. Ja tyttäreni sanoi, että no joo, no hyvä, tämä asia on selvä ja minä olin niin kiitollinen siitä, että minä olin ollut näin fiksu, että sain tällä tavalla pidettyä lapseni kotona, että se on sitten Jumalan syyksi tulee se, että se ei päässytkään lähetystyöhön. Mutta niin se vaan oli, että Hanna meidän ujo ja kotikissa, joka mieluiten olisi kaikista eniten kotona, niin hänelle Jumala laittoi tämän kutsun. Ja kun se kutsu palo siellä sydämessä, niin se sai aikaan sellaisia juttuja, että hän kävi läpi koko meidän naapuruston ja soitti ovikelloa ja sanoi, että hei, minä olen lähdössä lähetystyöhön. Ja mun pitäisi kerätä rahoja sitä varten. Jos teillä olisi minkäännäköisiä kotitöitä, tiskausta tai siivousta tai lastenhoitoa tai puutarhahoitoa tai jotain mitä tahansa, niin mä mielellään tekisin, että jos mä saisin sillä tavalla kartutettua näin. Ja niin se vaan oli, että 14 kesäisenä minun tyttöni meni 2 viikoksi Panamaan. Ja hän oli siellä viidakossa ja riippukeinossa nukkuivat ja ne kokemukset, jotka siellä oli, ne hirvittää vieläkin. Ja sen jälkeen, kun se tuli sieltä, niin se sanoi, että isi, nyt minä olen lähdössä Intiaan. Minä olen sen verran oppinut, että jos haluaa säilyä suhteissa ja haluaa olla jollakin tavalla edes jotakin pystyä sanomaan lapsensa elämään, niin silloin kannattaa valita ne taistelut. Että Jumalaa vastaan ei kannata tapella ja Jumalan kutsua vastaan. Ja sitten toinen on, että lapsia vastaan ei kannata taistella, varsinkin jos tietää, että se on Jumala, joka on vaikuttanut siinä. Joten yritän tehdä sillä tavalla, että mä oon myöskin keräämässä varoja minun tyttäreni. Hän on lähdössä ensi kesänä, heinäkuussa lähtee koko kuukaudeksi Intiaan. Ja minä yritän sitten tehdä parhaan, että voisi olla auttamassa. Minun tyttäreni kyllä hän hoitaa lapsia, jos tarvitaan, ja tulee puutarhaa laittamaan ja siivoamaan, mitä vaan tarvitaan. Hän on valmis sitä tekemään ja on etsinyt kesätyöpaikkoja ja saanutkin joitakin sellaisia. Parasta aikaakin on tämän viikonlopun töissä. Mutta yritän auttaa sitä ja matkakassaa kerryttää tällä tavalla, että minulla on mukana tällaisia muistitikkuja. Tämmöisiä muistitikkuja, ja nämä muistitikut on sellaisia, että ne laitetaan tietokoneeseen sisään. Semmoiseen, siinä on sopivan kokoinen reikä siitä tietokoneen kyljestä. Löydetään, laitetaan se siihen sisään, ja sitten se avaa sinulle saarnoja. Tässä yhdessä muistitikussa on 14 saarnaa. Sen sijaan, että sulla olisi 14 CD-levyä, joka olisi painaisi vaikka mitä, niin tässä yhdessä muistitikussa on 14 saarnaa. Tässä valkoisessa muistitikussa on siis 14 saarnaa kuningas Daavidista. Eli saarnat, jotka viime vuonna saarnasi Helsingin Saalemissa kuningas Daavidista, niin ne löytyy tältä muistitikulta. Ja täällä on semmoinen suositusohje, hintapyyntö kuin 250 kruunua, ei euroa, vaan kruunua. Eli 250 kruunua, jos on, se on semmoinen hintasuositus, hintapyyntö. Jos sinulla ei ole rahaa, mutta olet sanan nälkäinen ja kerta kaikkia on hirveä nälänhätä maassa, saat ottaa sieltä ja sen mukaan, mitä Jumala sulle uskoo, niin sen sitten saat antaa. Eli en ole rahan perässä, minä olen vain yritän lapselleni jotakin saada. Jos sulla on hirveän paljon rahaa, niin kaikki saa antaa Jeesuksen nimessä. Kyllä, sillä rahalla tehdään lähetystyötä ja toivottavasti tehdään paljon. Eli siellä on tämä, jossa on 14 saarnaa, tämä valkoinen muistitikku kuningas David. Sitten siellä on muutama tällainen hopeinen vielä jäljellä. Tässä on asenteesta puhutaan. Tässä on 8 saarnaa asenteesta. Siinä on hintapyyntö on 150, ei euroa kuin kruunua, 150 kruunua. Ja jälleen kerran, jos sulla ei ole käteistä mukana, niin siellä on myöskin tämmöisiä tilisiirtolomakkeita, että voit ottaa sellaisen mukaan ja sitten maksaa. Toivottavasti ennen kuin tyttäreni lähtee Intiaan, ettei ne sitten tiputa sitä Pakistanin kohdalla ulos koneesta, kun ei ollut rahaa tarpeeksi. Mutta että voit ottaa myöskin tällaisen asenteesta, jos sillä on joku semmoinen ystävä, jolla on semmoinen pieniä asenneongelmia, niin tämä on aivan loistava lahja sille. Eikä se taju yhtään mitään, se vaan puhuu filippiläiskirjasta asenteesta, olkoon teilläkin se sama asenne, mielenlaatu, joka Kristuksella Jeesuksellakin oli. Ja voi olla, että huomenna aamulla siitä jotakin mainitsen, mutta tässä on siis 8 saarnaa filippiläiskirjasta asenteesta. Jos sinun miehelläsi on hirvittävä asenne, tämä on juuri sopiva semmoinen lahja isälle. Ja jos on pastorilla olisi muutama sana, valittu sana sanottavana ennen kuin lähtee vanhemmisto veljille, niin tässä on semmoinen hyvä läksiäislahja antaa. Jos vanhimmilla on annettavaa jotain muutama valittu sana pastorille ennen kuin hän lähtee läksiäislahjaksi, niin tässä voisi olla hyvä. Kyllä. Minulla on semmoinen tunne, että näissä tulee valtavan suosittuja tämän tilaisuuden jälkeen. Hyvä. Mutta nyt mennään Jumalan sanaan tätä iltaa varten. Ja jos sinulla on Raamattusi mukana, pyydän, että avaat Matteuksen evankeliumin 8. luvusta, jakeessa 23. Matteuksen evankeliumin 8. luku, jae 23 ja siitä eteenpäin. Tänä aamupäivällä puhuin siitä myrskystä, jossa minä olin 12-vuotiaana. Ja nyt haluan puhua jatkaa edelleenkin siitä myrskystä. Nimittäin minä koin sydämessäni, että täällä on joitakin ihmisiä, jotka ovat juuri nyt myrskyn keskellä. Ja olisi tärkeää tietää, että minkä ihmeen takia minä olen siellä myrskyn keskellä. Kaikkia vastauksia minulla ei ole, mutta minä haluan antaa muutaman syyn, joka löytänyt Raamatun pohjalla ja oman elämän kokemukseni pohjalta, miksi Jumala sallii myrskyjä meidän elämäämme. Matteuksen evankeliumi 8. luku jae 23. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Saanko pyytää, että noustaa yhdessä seisomaan hetkeksi aikaa Jumalan sanaa kunnioittaaksemme ja myöskin, että sitten jaksatte istua 2 tuntia, kun minä saarnaan. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky, aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Tuntuuko joskus sinusta siltä? Hirveä myrsky elämässä ja tuntuu, että Jeesus vaan nukkuu. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Miksi te noin pelkäätte vähän uskoiset, Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, mikä tämä mies on, häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin. Rakas Jeesus, tänä iltahetkenä me käännämme meidän katseemme sinun päin. Me rukoilemme Jeesuksen nimessä, että sinun sanasi saisi tehdä tehtävänsä, jota varten se on lähetetty tänä iltana. Että se ei palaisi ainakaan tyhjänä. Suo Herra, ettei se palaa minusta tyhjänä. Suo, ettei se palaa minun veljestäni, sisarestani tyhjänä. Suo, että se ei palaa tänä iltana sellaisesta tyhjänä, joka ei vielä sinua tunne, vaan suo, että tänä iltana sinun työsi tekee, sanasi tekee sen tehtävän ja työn, jota varten se on lähetetty. Me uskomme, että sinun sanasi on elävä ja voimallinen. Se on voimallisempi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se pystyy erottamaan meidän ajatukset. Herra, tänä iltana silloin valta, sinun sanassasi on valta tehdä tyhjäksi perkeleen teot. Ja Jeesuksen nimessä tänä iltana rukoile, että joidenkin ihmisten silmien edestä, Herra, poistat ne laput, jotka tällä hetkellä heidän elämässään on. Jeesus, rukoilen, että tänä iltana sinun pyhä henkesi saa virrata tässä huoneessa ja tehdä sen tehtävän, jota sinä haluat tänä iltana tehdä meissä kussakin. Me rukoilemme, Herra, että auttaisit meitä avaamaan meidän sydämemme. Se on se työ, jonka me voimme tehdä. Ja me rukoilemme, että sana saisi saa pudota hyvälle maaperälle. Jeesuksen nimessä me rukoilemme. Aamen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Niin kuin aamupäivällä kerroin, minä kasvoin lähetyslaiva Ebenezerillä, jonka kapteenina oli minun iso isäni Toimi Leonard Yrjölä. Toimi Yrjölällä oli oma hyttinsä, kapteenin hytti siinä laivassa, ja siinä hytin nukkumapaikan vierellä oli semmoinen pieni pöytä, jonka ympärillä sitten oli semmoiselle pienille keskusteluille mahdollisuus pitää siinä, ja siinä pöydän ympärillä oli se seinä, sen tuolien takana oli seinässä pieni taulu, jossa oli semmoinen kaunis kuva, maisema, purjeveneestä, joka oli lähdössä kohden auringonlaskua. Kaunis kuva. Auringonlasku ja purjevene, joka oli menossa kohden aavaa ulappaa, ja siellä vaan näkyi semmoinen pieni sirppi sitä aurinkoa, joka oli laskemassa mailleen. Se näytti, että on menossa kohden tuntematonta, ei tiedä mitä siellä on, mutta se oli jollakin tavalla hyvin kaunis kuva. Siinä kuvassa luki tällä tavalla, siinä luki näin, satamassa laiva on turvassa, mutta ei laivaa ole satamaa varten rakennettu. Satamassa laiva on turvassa, mutta ei laivaa ole satamaa varten rakennettu. Laiva on rakennettu kulkemaan paikasta A paikkaan B. Se on rakennettu sitä varten, että se kuljettaisi tavaroita tai ihmisiä tai se kävisi jossakin muissa paikoissa. Sitä varten laiva on rakennettu. Sinä olet turvassa, kun sinä olet satamassa, mutta ei sinua ole, rakas ystäväni, satamaa varten rakennettu. Sinä olet täällä matkalla. Me ollaan matkalla. Tämä on läpikulkupaikka. Me ei olla täällä pysyvästi. Ei täällä ole pysyväistä meille mitään. Me ollaan täällä läpikulkumatkalla. Me ollaan matkalla perille. Jonain päivänä me saavutaan perille. Ja tämä on matka taivalta. Tämä aika, jota me vietämme täällä. Me ollaan matkalla. Ja matkan aikana saattaa tulla myrskyjä. Nyt jos sinun elämässäsi ei vielä ole ollut minkään näköisiä myrskyjä, ollut täysin tyyntä ja rauhallista ja mukavaa läineillä liplattelua tähän asti, niin ole, rakas sisareni ja veljeni, turvallisella mielellä. Myrsky on ihan kohta tulossa. Se on ihan kulman takana. Suurimmalla osalla meistä uskoisin, että ongelma on pikemminkin se, että juuri kun ollaan yhdestä myrskystä selvitty, niin seuraava on jo edessä. Että olisipa edes muutama päivä tässä välissä, ettei tarvitsisi myrskyssä olla. Ja joskus meillä syntyy kysymyksiä, että tietääköhän se Jumala ollenkaan, että kuinka paljon tämä meidän purtemme kestää näitä myrskyjä. Tietääköhän se Jumala, mitä tämä on, ja tiedätkö, minä olen kasvanut laivassa. Minä muistan, miten pelottavaa oli olla myrskyn keskellä. Minä muistan, kun olin nukkumassa sängyssäni ja heräsin keskellä yötä ja katsoin ulos sieltä hytin ikkunasta ja minä näin merta, pelkästään merta. Ja seuraavassa hetkessä minä näin taivasta, pelkkää taivasta. Ja seuraavassa hetkessä minä näin merta ja vain merta. Jossakin vaiheessa elämäni varrella minä kyllä totuin siihen keinumiseen. Minä ymmärsin, että se on osa elämää. Ja itse asiassa jossakin vaiheessa elämääni minusta tuntui, että minä nukuin parhaiten ja sikeiten myrskyssä. Tuntui, että kerta kaikkea, että tämähän on ihan mukavaa. Ja jos oli liian tyventä, liian pitkään, sitä hermostui jo, että kerta kaikkiaan, kun ei saa minkään näköistä liikettä tähän sänkyyn. Ja kun on niin rauhallista, ja ehkä siitä myöskin tuli osittain minun luonteen laatu, niin että jos ei ole sotia, niin kyllä minä äkkiä keksin semmoisen sodan aiheen jostakin ja rakennan sellaisen. Mutta myrskyssä on yleensä pelottavaa olla. Se on täynnä epävarmuutta. On olemassa suurempi voima, jota sinä et pysty kontrolloimaan. Sinä näet sen vaikutukset, mutta sinä et pysty kontrolloimaan sitä voimaa, millä tavalla. Sinä et yksinkertaisesti hallitse sitä, etkä sinä hallitse sitä tilannetta, jossa sinä olet. Siellä keinuu pieni pursi, eikä se voi se pursi sille myrskylle mitään. Se myrsky on suurempi kuin se purren voima. Ehkä sinä olet ollut myrskyssä, olet käynyt sairaalassa, olet käynyt lääkärin vastaanotolla ja myrsky lähti siitä käyntiin. Ehkä se kotona on ollut se myrsky, ehkä se on ollut asianajaja toimistossa se myrsky lähtöisin, ehkä se on ollut toimistossasi, ehkä se on ollut koulussasi, työpaikallasi, ehkä se on ollut se puhelinsoitto, joka on laukaissut sen myrskyn sinun elämässäsi. Elämän myrskyt ovat varma asia. Sinä tulet kohtaamaan niitä. Ja ensimmäinen kysymys, joka meille yleensä tulee, kun me joudumme myrskyyn, on se hyvin vanha alkuperäinen kysymys. Miksi? Miksi ihmeessä minä olen tässä? Eikö Jumala nähnyt? Teinkö minä jonkun virheen? Minkä ihmeen takia minä olen joutunut tähän tilanteeseen? Minkä ihmeen takia minä olen joutunut tämän myrskyn kouriin? Eikö siellä ole ketään hereillä? Eikö kukaan näe? Teinkö minä jotakin väärin? Miksi ihmeessä minä olen tämmöisessä tilanteessa elämässäni? Miksi minä olen tässä myrskyssä? Jos huomaat tämän Raamatun paikan, jonka me juuri äsken luimme, siellä sanotaan näin, että Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä ja järvellä nousi myrsky. Jeesus menee edeltä, opetuslapset kuuliaisena seuraavat perässä ja myrsky nousee heti. Eikö Jeesus tiennyt, että siellä oli myrsky nousemassa? Kyllä aivan varmasti tiesi, että sinä yönä on tulossa myrsky. Ja Jeesus halusi käyttää sitä myrskyä niin kuin hän haluaa käyttää niitä sinun elämäsi myrskyjä. Jeesus nimittäin pystyy kääntämään sen myrskyn tuhoisan voiman, tekemään jotakin sinun omassa elämässäsi, joka saa aikaan kasvua sinun elämässäsi, jos sinä suostut siihen, että se myrsky saa aikaan sen sinun elämässäsi. Nimittäin on paljon ihmisiä, jotka taistelee sitä myrskyä vastaan. Ei sinun ja minun tehtäväni ole taistella myrskyjä vastaan. Ei kannata tuhlata energiaa sen myrskyn taistelemiseen. Riittää, kun yritetään pysyä hengissä sen myrskyn aikana. Pysytään pinnalla, haukataan happea, kun noustaan pinnalle. Kun tulee seuraava aalto, niin pidätetään hengitystä. Se on meidän tehtävämme. Luotetaan Jumalaan, nostetaan katseemme Kristukseen. Pidetään silmät kiinni Jeesuksessa, niin me pysytään niiden aallojen päällä. Heti kun rupeaa katsomaan niitä aaltoja, niin me ruvetaan uppoamaan. Mä halusin antaa sulle 7 syytä, jonka takia me joudumme myrskyihin. 7 syytä, minkä takia on hyvin yleistä, että me joudumme myrskyihin. Ja kaikkia syitä, niin kuin sanoin, ei minullakaan ole tiedossa, mutta tiedän, että ainakin nämä 7 syytä löytyy Jumalan sanan ja ihmisten kokemusten pohjalta, niiden kokemusten pohjalta, joita Jumalan ihmiset, miehet ja naiset ovat joutuneet kulkemaan läpi. Ainakin 7 syytä, minkä takia Jumala sallii meidän elämäämme myrskyjä. Jumala nimittäin käyttää myrskyjä hyväkseen. Ensimmäinen syy, miksi Jumala sallii meidän elämäämme myrskyjä, ensimmäinen syy, miksi me joudumme myrskyihin, ensimmäinen syy, minkä takia Jumala käyttää myrskyjä, on se, että hän käyttää myrskyjä korjaamaan meidän kurssiamme. Korjaamaan meidän kurssiamme. Joskus Jos ihan rehellisiä ollaan, niin me joudutaan siihen myrskyyn ihan omaa tyhmyyttämme. Ihan siitä, että oltiin vaan pässinpäitä. Ei vaan ymmärretty. Ja oltaan omaa tyhmyyttämme, oltaan jouduttu siihen myrskyyn. Minulla oli eräs ystävä, joka omisti, oli ostanut Saimaalla upean veneen. Semmoisen oikein kunnon pikaveneen. Ja se oli ostanut sen veneen. Ja se ei oikein hallinnut näitä kaikkia merkkejä, mitä siellä merellä oli tai Saimaalla oli. Ja sillä oli tämä hieno pikavene ja se päästeli sillä porhaltamaan. Se oli toinen päivä, kun se oli sillä veneellä. Ja siinä tuli se yksi merkki siihen. Niin, ja se ei nyt ihan muistanut, että pitikö tämä mennä vasemman puolen kautta vai oikean puolen kautta. Tämä merkki ohitse, mutta se ajatteli, että jos minä menen mahdollisimman lähellä tätä merkkiä, niin kyllä ne yleensä jättää semmoisen pienen pelivaran siihen aina, että pitikö se nyt vasemman puolen kautta mennä vai oikean puolen, että kumpi merkki tämä nyt oli. Mutta jos mä menen niin läheltä sitä, niin se kyllä menee. No hän ihmetteli sitten, kun vene oli lunastuskunnossa ja hän oli riippui siellä veneestään ylös alaisin kuivalla maalla, että kumpiko merkki toi sitten oli, kun pelastuslaitoksen väki tuli paikalle ja hän kysyi, että mikä merkki tuo on, niin hänelle ilmoitettiin, että se on karimerkki. Se merkkaa sen kohdan, että missä on vedenalainen kari, että kun joskus me ollaan siinä, roikutaan ylös alas meidän purrestamme ja pidätetään henkeämme ja yritetään säilyä hengissä ihan omaa tyhmyyttämme. Me tiedetään, mitkä on Jumalan sanan ohjeet, millä tavalla meidän tulisi elää, mutta me ei kuitenkaan eletä. Me luullaan, että me ollaan pikkasen fiksumpia kuin Jumala. Ei me nyt ihan joka asiaa tarvitse sieltä, ja sitä paitsi eihän se Jumala näe ihan kaikkea, ei se pysty. Silloin niin kiire niiden korealaisten kanssa, kun ne rukoilee niin mahdottomasti, että ei se ehdi koko ajan tänne kattoa ja miettiä, että mitä täällä Eskilstuunassa tapahtuu. Koko Jumalan sana on kirjoitettu meitä varten, jotta me osaisimme elää ja oppisimme elämään. Joskus me olemme myrskyssä omaa tyhmyyttämme ja me roikutaan siellä ja yritetään säilyä hengissä, mutta siitä huolimatta Jumala voi käyttää sitä myrskyä. Kun sinä olet siellä ja roikut siinä veneen rippeissä kiinni ja mietit, että mitenkö minä tästä selviän, niin se toimii semmoisena hyvänä kurssin korjauksena. Että enpä tee enää tuota samaa virhettä toista kertaa. Minä tiedän nyt, mitä tuo merkki tarkoittaa minun elämässäni. Minä tiedän, että kun Jumala sanoo pysähdy, niin silloin on parasta pysähtyä. Silloin kun Jumala sanoo, nyt on aika lähteä, silloin on aika lähteä. Silloin kun Jumala sanoo, että käänny vasemmalle, silloin on hyvä merkki, että kääntyy vasemmalle. Silloin kun Jumala tekee jonkun pysäytyksen, niin sitä on parasta totella, ettei ruve potkimaan sitä seinää vasten. Sitä hyvin nopeasti elämän pursi joutuu haaksirikkoon, kun yrittää selvitä. Siihen ensimmäinen syy, minkä takia Jumala sallii myrskyjä meidän elämäämme, on meidän omat valintamme. Jotta hän voisi auttaa meitä korjaamaan meidän kurssiamme. Se auttaa meitä huomaamaan, missä me olemme ja mihin suuntaan meidän tulisi olla menossa. Toinen syy, se paljastaa meidän elämämme heikot kohdat. Myrskyt paljastaa meidän heikot kohdat. Minä muistan joskus, kun Ebenezer laivalla nousin sen laivan kannelle myrskyn jälkeen. Seuraavana aamuna myrskyn jälkeen, niin tiedätkö se... Siinä oli kaiken näköisiä rikkeitä ja rippeitä. Siellä oli purjeen kohtia, jotka roikkuivat. Ja myrsky oli paljastanut, että kerta kaikkiaan tuo purje ei kestä. Myrsky oli paljastanut, että tuolla kyljessä on heikko kohta. Myrsky meidän elämässämme auttaa paljastamaan ja näyttämään, että on olemassa heikkoja kohtia meidän elämässämme, joihin täytyy puuttua, joihin täytyy tarttua, jotta me emme joudu haaksirikkoon. On olemassa sellaisia paikkoja, joita me emme muuten huomaisi, ellei siellä ole jonkin näköinen myrsky, joka tulisi ja paljastaisi sen paikan. Jumala armossaan saattaa käyttää myrskyä paljastamaan sinulle korjattavia kohteita, joille sinä saatat itse olla sokea. Ylpeys, joka niin helposti vie. Se on ehkä yleisin toivotus, jota minä kuulen rauhaa toivotuksen jälkeen, muista pysyä nöyränä. Tuo oli oikein hienosti, mutta muista pysyä nöyränä. Ethän vain ylpisty. Ja minä tiedän, että se on vaarana, että minä ylpistyisin. Jos Jumala alkaa käyttämään, jos Jumala alkaa siunaamaan, jos jotakin tapahtuu, sitten aina vaara, että sinä ajatteleekin itsestään turhia ja rupeaa ajattelemaan, että sitä on niin tärkeää. Yleensä minun parhaimmat avut ylpeyttä varten ovat minun vaimoni ja lapseni. Ne kyllä yleensä pudottaa minut oikealle paikalle. Ja minä huomaan, että elämässäni ei ole mitään syytä olla ylpeä. Kiitollinen, mutta ei ylpeä. Kaikki on Jumalan armoa. Kaikki on Jumalan armoa. Kaikki on Jumalan armoa. Mutta joskus, jos meidän elämämme sokeutuu, että me ei nähdä enää sitä ylpeyttä, joka on salakavallisesti hiipinyt, tai syntiä, joka niin helposti kietoo meidät, tai tämä silmäinpyyntö, tai se lihan himot, joka niin helposti alkaa kietomaan meitä. Jumala sallii myrskyn meidän elämäämme, jotta se paljastaa, että hetkinen, sinä olit menossa väärään suuntaan. Tiedätkö, minä olen huomannut, että minä olen huomattavasti lähempänä ja koen olevani lähempänä Jumalaa myrskyssä kuin tyvenessä. Tärkeintä ei ole siinä myrskyssä tai siinä vaikeudessa, kuinka suuri se myrsky on, vaan tärkeintä on, missä se sijaitsee. Jos se vaikeus tai se myrsky tulee sinun ja Jumalan välille, niin mitä suurempi myrsky, sitä kauemmaksi se painaa sinut Jumalasta pois. Mutta jos sinä et salli sen tulla sinun ja Jumalan välille, vaan se on siinä ulkopuolella, niin mitä suurempi myrsky, sitä tiukemmin se painaa sinut Jumalaan kiinni. Tärkeintä ei ole se myrskyn suuruus, vaan tärkeintä on se, missä se myrsky sijaitsee. Älä salli sen tulla sinun ja Jumalan välille. Jos sinä huomaat, että olet myrskyssä, koska on tapahtunut syntiä tai ylpeys on, ja jos huomaat olevasi myrskyssä, niin ensimmäinen kysymys pitäisi olla, että Herra, olenko minä tehnyt jotakin? Yritätkö puhua minulle jotakin jollakin tavalla? Onko tässä jotakin minun elämässäni, jota haluat, että laitetaan pois? Pitäisikö minun luopua jostakin omassa elämässäni? Se on ensimmäinen semmoinen helppo kysymys, joka pitäisi heti huomata. Ei ruveta syyttämään, ei ruveta kysymään, ei ruveta muuta kuin, että Herra, olenko tehnyt jotakin väärin? Olenko pois poikennut sinun kurssiltasi? Pois poikennut sinun reitiltäsi. Onko minun elämässäni jotakin sellaista, joka sinä haluat laittaa pois sieltä? Vaikka hyvääkin, mutta siitä on tullut liian hyvää minun elämässäni. Ja laittaa se pois minun elämästäni. Myrskyllä on tapana, että se paljastaa ne heikot kohdat. Mutta sitten kolmanneksi, myrsky usein myöskin puhdistaa. Myrsky puhdistaa. Tiedätkö, aamulla Ebenezer laiva myrskyn jälkeen kannet ei ole koskaan ollut niin puhtaita. Kun myrsky oli piiskannut sitä ja sade oli tullut voimalla ja aallot tulleet välillä ja siivonneet ne kannet, niin kuule, kannet hohti puhtautta ilman, että kukaan oli tarttunut luutaan ja saippuaan. Se oli kerta kaikkiaan, se oli puhdasta. Kaikki lika oli poistunut siellä. Tiedätkö, jos sinä sallit, niin elämän myrsky voi auttaa puhdistamaan sinua. Se voi auttaa puhdistamaan sinun elämääsi. David oli joutunut omassa elämässään, tehnyt väärän valinnan, lähtenyt yksinkertaisesti väärään suuntaan omassa elämässä. Hänen elämässään oli heikkous ja hänen heikkoutensa oli naiset. Aina kun hän tapasi todella kauniin näköisen naisen, niin hän otti sen vaimokseen. Niinpä sillä rupesi olemaan kertymään semmoinen isompi. Ja yhtenä iltana, vaikka hänellä oli niitä kauniita vaimoja, vaikka kuinka monta siellä muillekin miehille olisi ollut jaettavaa, niin hän oli siellä kävelemässä oman talonsa katolla ja huomaa kerta kaikkiaan, että siellä oli taas yksi kaunis nainen. Ja se oli vielä kylpemässä siellä. Ja hän järjestää niin, että tämä nainen tulee hänen luokseen ja sitten onkin se ongelma, että myrsky alkaa nousta. Tämä nainen tulee raskaaksi ja hän ajattelee, että nyt hän on tehnyt suuren vääryyden yhdelle hänen suurimmista, parhaimmista taistelijoistaan. Joten hän pyytää tämän taistelijan, joka on siellä rintamalla tulemaan kotiin ja yrittää saada että syyn vieritettyä miehelle, omalle miehelle. mutta eipä vaan se niin onnistu, joten David yrittää peittää oman rikkomuksensa tappamalla sen miehen. Aikaan saamalla sen, että tämä mies joutuu ja myrsky nousee. Se on merkillistä, kuinka pitkälle me ihmiset ollaan valmiita menemään peittääksemme rikkomuksen. Kun Jumalalla on mahtavampi tie. Ja me tiedetään se tie, että se on paljon helpompi ja paljon mahtavampi. Ei aina kaikista helpoin, mutta se on se yksinkertaisin ja paras tapa tulla hänen eteensä ja sanoa, että Herra, minä olen tehnyt väärin. David yrittää peittää tätä ja kunnes profeetta Naatan tulee ja sanoo, sinun lapsesi kuolee. Sinun lapsesi kuolee. Ja se oli vasta tämän myrskyn keskellä, kun David huomaa, että minun elämässäni on särö. Minun luonteessani on särö. Minun täytyy korjata. Ja silloin hän rukoilee, psalmi 51 sanat, Jumala luo minuun puhdas sydän. Älä vain puhdista minun sydäntäni, vaan minun sydämessäni on semmoinen virhe, että luo minuun uusi puhdas sydän. Anna minulle uusi sydän, kun se vanha on niin likainen ja se aina haluaa vaan sitä omaansa ja se aina haluaa ja sotkee minun elämäni. Jumala luo minuun uusi sydän. Anna uusi vahva mieli, anna uusi henki minulle. Älä heitä minua pois sinun kasvoisi edestä. Ja myrsky aikaan sai sen, että Daavidin elämä puhdistui. Sen tilanteen jälkeen Daavidin loppuelämässä ei puhuta enää, että hänellä olisi ollut ongelmia hänen silmiensä kanssa tai naisten kanssa. Se loppui siihen, kun Jumala antoi hänelle sen puhtaan sydämen. Jos sinulla on jonkinlainen myrsky omassa elämässäsi, niin kannattaa kysyä, Jumala, onko minun sydämessäni jotakin sellaista, joka täytyy panna pois? Onko tämä myrsky jonkun sen takia tullut, että minun elämässäni on joku synti, jonka sinä haluat puhdistaa minussa? Neljäs syy, minkä takia me joudumme myrskyihin, on se, että se rakentaa luottamusta kapteeniin. Se rakentaa luottamusta kapteeniin. Vaikka kuinka hyvä olisi kapteeni, jos häneen ollaan opittu tuntemaan vain silloin, että hän pystyy hyvin suoriutumaan tehtävistään, kun asiat ovat hyvin, niin ei se välttämättä rakenna luottamusta silloin, kun myrsky tulee, niin epäilykset alkaa, että osaakohan tämä kapteeni nyt tässä. Muistaakohan se varmasti sen reitit? Tietääköhän se, että minne suuntaan meidän piti mennä? Ja osaakohan se, vain myrskyn kautta rakentuu luottamus kapteeniin. Kun kapteeni on tuonut laivan myrskyn läpi, niin sen jälkeen miehistö katselee kapteenia pikkasen eri tavalla. Wow, kerta kaikkiaan. Me selvittiin tuosta. Wow, kapteeni auttoi meitä. Me selvittiin tuosta. Kapteeni, kyllä tämä kapteeni hallitsee. Se oli vähän mitä opetuslapsilla oli. Sen lukee sieltä riveiltä. Se ihmetys, joka valtasi heidät, kun kapteeni oli auttanut heidät. Kuka tämä on, jota meri tottelee? Kuka tämä on, jota meri tottelee? Kuka ihminen tämä on? Meri ja tuuli tottelee häntä. Tiedätkö, minä luulen, että siellä joku väärä leuka sanoi, että en tiedä, mutta hänen paattinsa minä uskallan toistekin. En ole ihan varma, kuka se on. Mutta jos tuo kapteeni on laivan peräsimessä, niin minä uskallan siihen paattiin toistekin. Tiedätkö, kun sinä selviät elämäsi myrskystä ja sinä huomaat, että kapteeni on ollut uskollinen. Hän ei jättänyt laivaa, kun myrsky nousi. Kun sinä huomaat, että sinä olet selvinnyt siitä ja sinä huomaat, että sinä selvisit toiselle puolelle, niin sinä huomaat yhtäkkiä, että kerta kaikkiaan tämä on Jumala, johon minä voin luottaa. Tämä on Jumala, johon minä voin luottaa. Tämä on Jumala, johon minä voin turvata. Tämä on Jumala, joka ei jätä minua eikä hylkää minua kesken sen myrskyn. Tämä kapteeni vie perille saakka. Tämä kapteeni tuntee karikot. Tämä kapteeni tuntee tuulet. Ja tämä kapteeni vie perille saakka. Viides syy, jonka takia Jumala joskus sallii meidän elämäämme myrskyjä on se, että se rohkaisee meidän uskoamme. Se rakentaa meidän uskoamme. Me selvittiin hengissä. Huhhuh. Kyllä me selvitään toistekin. Minä olin Australiassa, olin siirtolaisseurakunnassa siellä, tai se oli entinen siirtolaisseurakunta. Suurin osa väestä oli jo englanninkielistä, osa alkuperäisten suomalaisten jälkeläisiä, mutta hyvin suuri osa oli muita maahanmuuttajia. Sen seurakunnan nimikin oli vaihdettu, jos ei ollut enää lähetysseurakunta eikä suomalainen helluntaiseurakunta, vaan sen nimi oli Canberran kansainvälinen seurakunta, Canberra International Church. Ja pääkieli oli englanti, siellä pidettiin edelleenkin suomen kielellä joitakin toimintoja, mutta pääkieli oli englanti. Ja siitä oli muodostunut semmoinen kaikkien kansojen seurakunta, ja ne tiesi, että kun nämä oli maahanmuuttajia, niin ne tiesi, että ne ymmärtää, miltä meistä tuntuu, kun ne on muukalaisia tässä maassa. Ja se yhtäkkiä olikin semmoinen magneetti, joka alkoi vetämään ihmisiä. Olin siellä sen seurakunnan pastorina 3 vuotta Australiassa. Ja siellä seurakunnassa oli sitten paljon näitä juuri toisen polven tai kolmannen polven, jotka olivat saattaneet syntyäkin Australiassa, mutta tiesivät suomalaisuudesta sen verran, että osasivat ne oikeat sanat oikeisiin kohtiin aina laittaa. Siellä oli yksi kaveri, joka oli 2-vuotiaana muuttanut Suomesta Australiaan, ja sillä oli tällainen sanonta, ja se toimi aina. Se aina, olipa tilanne mikä hyvänsä, sillä oli semmoinen positiivinen perusasento, ja se aina sanoi näin. Selvittiinhän me talvisodastakin. Ikimaailmassa ei ollut nähnyt talvisotaa. Koskaan ollutkaan Suomesta minkäännäköisiä muistikuviakaan. Mutta se sanoi näin aina, että selvittiinhän me talvisodastakin. Kyllä me tästäkin selvitään. Tiedätkö, kun sinä selviät jostakin myrskystä, niin seuraava myrsky ei välttämättä tunnukaan enää niin pahalta. Ja sinä tiedät, että sä selvisit sitä edellistä myrskystä, niin kyllä minä selviän tästäkin myrskystä. Jumala oli uskollinen tuossa myrskyssä, niin Jumala on uskollinen tässäkin myrskyssä. Ja vaikka tämä myrsky olisi suurempikin, niin minä voin luottaa siihen, koska minun uskoni on rakentunut siinä vaiheessa. Tiedätkö, Daavidilla oli tällainen juttu, että Daavid uskalsi mennä ammonilaisia vastaan, koska hän oli voittanut Syyrian kuninkaan. Hän uskalsi mennä Syyrian kuningasta vastaan, koska hän oli voittanut Moabin kuninkaan. Hän uskalsi mennä moabilaisia vastaan, koska hän oli voittanut filistealaiset. Hän uskalsi mennä filistealaisia vastaan, koska hän oli voittanut Goliatin. Hän uskalsi mennä Goliattia vastaan, kun hän oli voittanut leijonan. Hän uskalsi mennä leijonaa vastaan, kun hän oli voittanut karhun. Ja uskalsi mennä karhua vastaan, koska hän oli todennäköisesti jossakin painikamppailussa voittanut lampaan. Jokainen myrsky, jonka läpi sinä kuljet, se vahvistaa sinun uskoasi. Ja Jumala pystyy uskomaan sinulle vähän suuremman myrskyn. Ja sä oot sanonut, että voi hyvänen aika. Minä en kyllä tarvitsisi enää yhtään suurempaa myrskyä, mutta odotappa vaan. Jokaisella myrskyllä on tarkoituksensa. Jokaisella myrskyllä on suunnitelmansa. Jokaisella myrskyllä on tehtävänsä. Ja kun sinä pääset sen myrskyn läpi, niin kunnia tulee Jumalalle. Ja se on koko meidän elämämme tarkoitus, että Jumala saa kunnian. Se on seurakuntien perusedellytys ja olemisen tarkoitus on, jotta Jumala saa kunnian. Se on lähetystyön perustarkoitus, jotta Jumalan nimi saa kunnian. Se on sinun elämäsi tarkoitus, jotta Jumala saa kunnian. Ja jos hän saa kunnian sen myrskyn kautta, niin tulkoon myrsky. Minun purteni ei välttämättä kestä sitä. Mutta minun purressani on kapteeni, joka kestää ja selvittää tämänkin myrskyn. Myrsky, 6. syy, on se antaa perspektiiviä meidän elämäämme. Ilma ei ole koskaan tuntunut niin raikkaalta kuin niinä aamuina myrskyn jälkeen. Kun sinä olet selvinnyt siitä myrskystä ja vedät syvään henkeä, niin että se tuntuu kauniilta. Maailma tuntuu kauniilta. Voi että se on kaunis. Ihmiset tuntuu niin ihanilta ja kauniilta. Sinä olet unohtanut kaikki ne kivut ja ne vaikeudet ja ne ongelmat ja ne riidat. Yhtäkkiä koko maailma tuntuu vaan niin kauniilta. Sinä olet selvinnyt myrskystä. On mahtavaa olla elossa. On mahtavaa seurata Jeesusta. Se antaa perspektiiviä. Kun sinä selviät myrskystäsi, olet saanut uuden perspektiivin siihen, mikä todella on tärkeää. Ja tärkeää on vain yksi. Se on Jeesus. Vain Jeesus ja vain Jeesus. Se on ainoa, mikä on tärkeää. Myrsky riisuu meidät asioista, jotka ei ole niin tärkeitä. Kerroin aamupäivällä, että siinä vaiheessa, kun olimme menossa pelastusveneeseen ja mietittiin, mitä siihen pitäisi ottaa mukaan, niin ei tuntunut monikaan asia kauhean tärkeiltä. 4 vuotta sitten olimme Australiassa ja olin ajamassa Brisbanesta vastaavilta konferenssipäiviltä. Siellä oli pääsiäisenä, aina järjestettiin konferenssi. Olin pääsiäiskonferenssissa Brisbanessa ollut puhumassa perheeni kanssa. Ja oltiin sen jälkeen oltu viikko rannalla siellä lomalla. Ja siellä kun lähdetään konferenssiin, niin siellä ajetaan. 16 tuntia oli matkaa, konferenssimatkaa. Siellä kun laulettiin, että he saapuvat juhlimaan, niin se todella tuntui siltä, että oltiin saavuttu juhlimaan. Idästä ja lännestä ja etelän helteistä ja pohjoisen jäistä. Paitsi siellä se oli toisinpäin, siellä oli pohjoisessa hellettä ja etelässä oli yleensä kylmää. Me mentiin pohjoiseen aina lämmittelemään, kun se oli eteläistä pallonpuoliskoa. Me oltiin siellä oltu sitten viikko lomilla ja sen jälkeen tullaan takaisin. Ja minun vaimoni alkaa allerginen kohtaus siinä. Ollaan ajettu jo 11 tuntia. 4 tuntia olisi matkaa jäljellä ja me sanoin, kyllä me tästä selvitään. Me ei enää yhtään yötä olla missään motellissa ja tuhlata taas $100 johonkin motelliin. Ei hyvänen aika. Me ajetaan nyt kotiin ja sillä selvä. Ja vaimolla rupeaa tämä allerginen kohtaus vaan menee pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja jossakin vaiheessa hän katsoo minua silmät kyyneleissä ja no, nenää ihan punaisena ja tukossa ja sanoi, että rakas, mä tiedän, että sä haluat mennä kotiin saakka tänä yönä ja me voidaan. Se oli joskus 9 aikoihin yöstä illalla ja sanoi, että me voidaan ajaa ihan hyvin, mutta jos sä haluat, ei sitä koskaan tiedä, mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Jos sä haluat, niin me voitaisiin olla vielä yksi yö. Ja sitten huomenna olla rohkeana ja vahvistua sillä matkalla ja voidaan sitten ihan uudella voimalla jatkaa sitä matkaa. Mutta voidaan tehdä ihan niin kuin sä haluat. Hyvät aviomiehet, silloin kun vaimo sanoo, että voidaan tehdä ihan niin kuin sä haluat, niin kannattaa tehdä justiin päinvastoin. Tulee huomattavasti onnellisempi elämä. Ja minä ihan oikeasti, minä säälin vaimoa, niin kun katselin häntä, ja mä sanoin, että no yritetään etsiä. Jos tässä matkassa on enää mitään, siis siellä on tunti kaupalla täyttä pimeyttä, ei mitään näy. Kenkuru joskus hyppää siitä tien yli, mutta ei mitään siis näy. Ja mä sanoin, jos tässä nyt sattuisi olemaan joku, ja en ollut kun päässyt sen lauseen loppuun, niin siellä paistaa jo motellin valot on tulossa siinä vastaan. Ja no käydään nyt katsomassa, olisiko siellä yhtään paikkaa tämmöiselle 6-henkiselle perheelle, ja me mennään siellä, ja niillä oli yksi huone jäljellä. 6-henkiselle perheelle, kuinka ollakaan, ja minä mutisen ja maksan. Ja sitten me mennään nukkumaan, ja ollaan iloisia, ja vaimon allergia rauhoittuu siinä pikkuhiljaa. Ja seuraavana aamuna, 6 aikoihin aamu, josta minun kännykkäni soi. Ja siinä soitetaan ja kysytään, että onko tämä Mika Yrjölä? Joo, kyllä on. Ja semmoinen vahva aussi-aksentti sanoo, että tämä on Australian liittovaltion poliisi. Minä hierasin äkkiä silmiä, että juu. Ja kysyin, että onko teillä ketään kotona? Mä sanoin, että ei ole ketään kotona, että mä oon täällä matkalla, ollaan kyllä kotiin päin tulossa, mutta mä oon täällä vaimoni ja lasteni kanssa tässä matkalla. Ja hän sanoi, että no tämä on hyvä uutinen, nimittäin teidän talonne on tulessa, se palaa. Mä kysyin, no kuinka paha se tulipalo on? Sanoin, tällä hetkellä teidän talonne on noin 70% tuhoutunut ja tulipalo on edelleenkin. Ja kun minä katselin siinä ympärilleni nukkuvia 4 lastani ja vaimoani, niin tiedätkö, millään, mitä me menetimme siinä tulipalossa, ei ollut mitään merkitystä. Se antoi täysin uudenlaisen perspektiivin elämään. Ja kun me ajoimme sen loppumatkan 3,5 tuntia takaisin sinne kotimme raunioille, niin se oli paras hetki ylistää Jeesusta. Ylistys ei koskaan tuntunut niin helpolta. Jeesus, minun elämäni ylistää sinua. Jeesus, minä ylistän sinua koko minun elämälläni. Myrsky antaa perspektiiviä niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä, todella tärkeitä elämässä. Ja tiedätkö, vaikka olisi menettänytkin jonkun lapsistani, siitä huolimatta minulla olisi edelleen ollut Jeesus. Ja millään muulla ei ole väliä kuin Jeesuksella. Viimeinen syy, minkä takia me joudumme joskus myrskyihin, se 7. syy, on se syy, jota me emme tule koskaan tietämään rajan tällä puolella, vasta kerran perillä. Elämässä on niin monia, monia kysymysmerkkejä, joihin Jumala yksinkertaisesti ei anna meille vastausta. Mutta hän on luvannut antaa vastauksen kerran perillä. Hän on luvannut, että se viimeinen kyynel pyyhitään siellä pois. Sillä ei ole väliä, että ymmärrätkö sinä tai minä. Me haluttaisiin hirveästi tietää, mikä se syy on. Sillä ei ole niin suurta merkitystä. Merkitystä on vain sillä, että minun käteni on Jeesuksen kädessä. I don't need to understand. I just need to hold his hand. Minun ei tarvitse ymmärtää. Minun täytyy vaan pitää hänen kädestään kiinni. Onko sinun kätesi Jeesuksen kädessä kiinni? Minä huomaan, että joskus omassa taipaleessani minä innostun jostakin asiasta niin paljon, että vaikka se on ollut Jeesuksen kädessä kiinni, niin minä innostun jostakin, että wow, kato, tuolla on tollasta. Ja minä saatan niin helposti päästä, niin kuin pikkulapsi päästää isän ja äidin kädestä, kun joku tosi mielenkiintoinen juttu tulee siellä. Joku todella hienokin juttu tulee siellä ja minä päästän sen käden irti ja lähden tutkimaan sitä. Ainoa tapa, että selviät siitä myrskystä on, että sinulla on käsi Jeesuksen kädessä kiinni. Joten palaa nyt, hyvän sään aikana, takaisin Jeesuksen luo ja ota kädestä kiinni. Tai jos sinä olet myrskyssä tällä hetkellä ja huomaat olevasi siellä yksin, niin tiedätkö, Jeesuksen käsi on niin pitkä, että pystyy ulottumaan niiden myrskypilvien lävitse, sateen, ukkosen ja pakkasen lävitse ja tarttumaan sinun käteesi. Ja ainoa, mitä sinun täytyy tehdä, on vain ojentaa se oma pieni kätösesi Jeesuksen puoleen. Jeesus kyllä löytää sen sinun käteesi. Painetaanko hetkiseksi meidän päämme rukoukseen? Onko sinun kätesi Jeesuksen kädessä tänä iltana? Onko sinun kätesi Jeesuksen kädessä tänä iltana? Jos ei se ole, niin tänä iltana haluaisin antaa sulle mahdollisuuden ojentaa omaa kätesi taivasta kohti ja sanoa, että Jeesus, minä olen täällä. Ja pyytää, että Jeesus ottaisi sinun kädestäsi kiinni. Nosta se kätesi ihan siellä, missä olet, Jeesuksen puolelle. Jeesus, minä olen täällä. Minä tarvitsen, että sinä ottaisit minun kädestäni kiinni. Teitä on monia täällä, useita täällä. Jeesus, teitä siunatkoon. Jeesus, teitä siunatkoon. Jeesus, sinua siunatkoon. Jeesus, sinua siunatkoon. Jeesus, sinua siunatkoon. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että tässä hetkessä sinun iankaikkiset käsivartesi ojentautuvat myrskyjen läpi ja ottavat kiinni meidän pienistä käsistä. Herra, jos tänä iltana näet syntiä, niin kiitos, että Jeesuksen nimessä sinun sanasi sanoo, että jotka syntinsä tunnustaa ja hylkää, he saavat armon. Ja tänä iltana saan julistaa minun veljilleni ja sisarilleni armoa. Sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Nouse ja käy. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että tänä iltana, Herra, sinun iankaikkiset käsivartesi ottavat kiinni meidän tilanteestamme, meidän perheistämme, meidän avioliitoistamme, meidän lapsistamme, meidän vanhemmistamme, sisaruksistamme, meidän ongelmistamme työpaikoilla, meidän ongelmistamme talouden kanssa. Se ottaa kiinni ja tarttuu siihen tilanteeseen. Jeesus, jos sinun tarkoituksesi on, että me vielä elämme tämän myrskyn keskellä muutaman hetken, niin Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta Jeesus, joidenkin kohdalla tämä ilta on se myrskyn päätepiste. Tämä ilta on se terveyden ilta. Tämä ilta on se terveyden ilta. Tämä viikon loppu on se hetki, jolloin sinä pysäytät sen myrskyn ja sanot, että nyt riittää. Sanot, että nyt riittää. Sanot, että nyt riittää. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.